Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, cred că deja Daniel devine pentru noi o persoană din ce în ce mai simpatică. Ați văzut în ce situație critică ajunseseră acești tineri, apoi modul în care Dumnezeu le poartă de grijă și felul în care sunt remarcați de împărat. Uimitoare este și credincioșia lor. Să fie vreo legătură între credincioșie și această purtare de grijă a lui Dumnezeu? Vă las să dați singur răspunsul. Noi revenim acum la textul primului capitol, versetul 14. Căpetenia famenilor îi pune la încercare pe tinerii evrei. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. Căpetenia eunucilor era circumspectă față de ideea lui Daniel, deoarece acesta fusese adus dintr-o cultură străină și înclina să creadă că regimul alimentar deosebit era răspunzător de crearea genilor. Cu toate acestea îl plăcea pe Daniel și i-a îngăduit 10 zile în care să demonstreze că se pot menține în putere. Din câte vedem, rețeta a funcționat. După cele 10 zile, erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Regimul alimentar ales de Daniel le-a făcut bine. Aceasta ar trebui să ne spună ceva. Dumnezeu dorea ca poporul său să fie diferit de națiunile celelalte, însă nu le-a dat un regim social doar pentru împlinirea acestui scop. Era implicat și factorul sănătate. Sunt convins că dacă am urma dieta prescrisă în Cartea Levitică, am fi mai sănătoși decât vecinii noștri care mănâncă absolut orice. Avem voie să mâncăm orice, pentru că noi nu mai suntem sub lege. Am avut câteva probleme de natură fizică și am descoperit, printre multe altele, că porcul nu ne oferă cea mai sănătoasă carne. Regimul dat de Dumnezeu poporului său era spre binele sănătății poporului și nu avea doar un scop ceremonial. Dar mergem mai departe, versetele 16 și 17. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă, a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Așa cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon odinioară, el îi binecuvântează și pe evrei aflați la o curte străină. În cele din urmă, Daniel va deveni prim-ministru în două dintre cele mai mari imperii ale lumii. Ni se spune despre el și că era priceput în toate vedenile și în toate visele. Vedeți, Daniel trăia în vremurile revelației, când Dumnezeu folosea visurile și viziunile. Să nu uităm că în acea vreme cuvântul scris al lui Dumnezeu nu exista la îndemâna tuturor. Eu cred că Dumnezeu folosește și astăzi visuri și vedenii. Dar cel mai des folosește cuvântul său, Biblia. Oricum, sunt de părere că Dumnezeu nu va spune într-un vis sau o viziune ceva ce va contraveni Scripturii. De aceea ar trebui să folosim Biblia pentru a verifica orice viziune sau vis. Pentru mulți oameni, chiar foarte mulți, este mult mai ușor să viseze despre cuvântul Domnului decât să-l studieze. Îmi aduc aminte de câțiva studențe unui institut biblic despre care auzisem că se rugau cu pioșenie în noaptea dinaintea examenului. Nu prea învățau, dar erau foarte pioși. Unul dintre ei mi-a spus chiar că și-a pus Biblia sub pernă în noaptea dinaintea examenului. L-am întrebat, credeai că numele regilor lui Israel urmau să iasă din paginile Bibliei, să treacă de copertă și de penele pernei pentru a-ți intra în creier? Duhul Sfânt, dragii mei, nu este un ajutor al celui leneș. Trebuie să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în zilele noastre El vorbește prin cuvântul Său. Nu am însă niciun dubiu că Dumnezeu i-a vorbit clar lui Daniel, pentru că el a scris una din cărțile Bibliei. În ciuda tuturor vorbelor spuse de către critici, Daniel este cel care a scris cartea care îi poartă numele. Nici de cum nu cred că este vorba despre o scriere realizată cu 3 sau 400 de ani mai târziu. Să mergem mai departe. Versetul 18. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Nebucadnețar urma să verifice dacă pregătirea acordată tinerilor este cea dorită de el. Cred că adepții comunismului, care credeau în eficiența spălării creierului, erau naivi. Încercau să controleze în acest fel indivizii. Adevărul este că orice om poate fi până la urmă doborât la pământ și controlat. Nebucadnețar avea însă o tactică aparte. El le dădea tinerilor mâncare bună, apoi îi testa și le găsea un anumit loc, o anumită poziție în împărăția sa. Făcea toate acestea într-o manieră prietenoasă. Era filozofia lui de viață, felul în care înțelegea să-și facă prieteni și să influențeze oameni. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. Nebucadnețar a stat de vorbă cu cei patru băieți, a văzut cât de isteți sunt și le-a oferit poziții bune în regatul său. În toate lucrurile care cereau înțelepciune, ne spune Daniel mai departe, și pricepere, și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Iată ce descriere a capacității intelectuale a acestor tineri. În mod evident, mâna lui Dumnezeu era peste ei. Și, spune Daniel, așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir, adică ocupând o importantă funcție în curtea împăratului Nebucadnețar. Cu ajutorul versetului întâi și al acestui verset, versetul 21 al primului capitol, reușim să stabilim astfel durata vieții lui Daniel. Să presupunem că a ajuns în Babilon în jurul vârstei de 17 ani și a murit în jurul vârstei de 90 de ani. El a trăit în toți cei 70 de ani de captivitate a evreilor. Nu s-a întors în Israel și se pare a murit înainte ca poporul să plece din Babilon. Nu avem informații prea multe asupra acestor două aspecte, dar din relatările colaterale putem să deducem aceste lucruri. Să mergem însă mai departe, la cel de-al doilea capitol al cărții. Acest capitol este unul care deja intră în domeniul profeției și este unul esențial în înțelegerea tuturor profețiilor. Repet ceea ce v-am mai spus, și anume că este deosebit de periculos să iei doar câteva versete din Biblie și să dorești să le interpretezi independent de ceea ce este scris în restul Scripturii. Așa iau naștere mișcările eretice. Membrii lor folosesc doar anumite versete din Sfânta Scriptură. Cei care sunt inițiatorii acestor mișcări eretice cunosc istoria, natura umană, cunosc modul în care omul reacționează, cunosc nevoia omului de a avea o doctrină care să satisfacă nevoia sa mentală. Sfântul Augustin, care a devenit un mare om al lui Dumnezeu, a fost întrebat de ce, la un anumit moment în viața sa, a cedat în fața ereziilor lui Manicheu. Răspunsul a fost: erezia era completă și foarte rezonabilă. Vedeți, perspectiva filozofică aleasă de atât de mulți predicatori din zilele noastre este probabil cea mai periculoasă atunci când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Adepții ei nu se gândesc niciodată să meargă la Scriptură ca la suprema autoritate. Mai degrabă își propun să ofere o explicație a cugetărilor înțelepților de odinioară, cum ar fi Platon, de exemplu, sau caută în Scriptură doar argumente pentru a susține teoriile proprii. Trebuie să recunosc că și eu am păcătuit în direcția aceasta atunci când mă pregăteam să intru în activitatea de predicator. Aceasta a fost direcția care m-a atras cel mai mult, pentru că ea face, vedeți, referire la om, demonstrând inteligența omului, abilitatea lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că foarte curând am intrat sub directa coordonare a doi bărbați care m-au pus pe adevăratul drum al simplei predicări a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acesta este cel care are putere, cuvântul său, și asupra lui trebuie să atragem noi atenția. În orice caz, și următorul fragment este unul deosebit de important pentru noi și aș dori să căutăm să-l înțelegem în întreg contextul lui. Deci, primul verset al celui de-al doilea capitol. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Sunt sigur că Nebucadnețar, care acum urcase pe cea mai înaltă poziție, s-a minunat de marele imperiu care se formase sub conducerea sa. De fapt, Babilonul a fost primul mare imperiu al lumii. Nebucadnețar a făcut ceva ce Egiptul n-a reușit din cauza că era mulțumit de sine. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată vreun faraon a fost să lase fluviul Nil descoperit plecând din zonă. Dacă rămânea acolo, era bine apărat. În jur nu era decât deșertul pe care nimeni nu îndrăznea să-l treacă. Tot ceea ce trebuia să facă faraonul pentru a-și proteja țara, regatul, era să păzească Nilul, singura poartă de acces în Egipt. Egiptenii au încercat să se extindă, dar n-au ajuns niciodată un imperiu mare, deși au influențat lumea cum puține alte națiuni au mai făcut-o. Revenim la Nebucadnețar, care a început de la statutul de mic șef, unind sub conducerea sa câteva triburi nomade. Apoi a cucerit Imperiul Asirian, a urmat cel sirian și nu s-a oprit aici, i-a cucerit pe egipteni. Nici grecii nu i-ar fi putut sta în cale, dar el nu și-a îndreptat atenția în direcția lor. Nu i-a păsat de ei pentru că deja stăpânea lumea cunoscută în acea vreme. Nebucadnețar era conștient de cât de mare era imperiul pe care îl formase și îl conducea. Era într-o poziție asemănătoare a celeia în care ții un leu de coadă. Nu-i poți nici da drumul, nici ține din scurt. În această situație, Dumnezeu intervine în viața sa și are un mesaj pentru el. Se pare că acest om avea un somn agitat și avea multe întrebări legate de viitorul imperiului pe care cu atâta vărsare de sânge îl formase. Oare unde avea să se sfârșească totul, se întreba probabil Nebucadnețar. Apropo, știți că la 2500 de ani distanță de acest moment, noi ne mai punem încă această întrebare? Răspunsul însă îl căpătăm citind cartea Daniel. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Iată-l pe Nebucadnețar, care îi convoacă pe toți înțelepții imperiului său. Aceștia erau oameni antrenați în aceeași manieră în care fuseseră pregătiți Daniel și prietenii săi. Cu alte cuvinte, împăratul și-a convocat cabinetul. Toți acești oameni erau foarte înțelepți și învățaseră mult. Este adevărat că ei credeau în multe superstiții, foloseau concepte ale religiilor păgâne, dar nu cred că noi ne situăm la mare depărtare de ei. Cunosc numeroase capete înțelepte care resping Biblia. Sunt păgâni și probabil au și o serie de superstiții. Interesant este faptul că astăzi nu se mai pune prea mult accent pe studiul Bibliei, nici în viața personală, să nu mai vorbim de instituții publice, cum ar fi școlile, de exemplu. Ea a devenit materie opțională. În schimb, sunt numeroase școlile în care se predă astrologia și tot felul de superstiții care odinioară au fost respinse de către diversele civilizații. În orice caz, nu trebuie să-i privim cu superioritate pe acești înțelepți ai Babilonului. Erau probabil la fel de înțelepți ca mulți dintre absolvenții și doctoranzii de astăzi. Ei reprezentau creierul Babilonului și au fost aduși în fața împăratului care avea o dorință neobișnuită. Iată cum sună ea. Versetul 3 mai întâi. Împăratul a zis, am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. El spune acestor învățați ai Babilonului că a avut un vis. El știa că visul acesta are o semnificație aparte, are un înțeles special. Vedeți, Dumnezeu făcuse în așa fel încât Nebucadnețar știa că trebuie să afle exact despre ce era vorba. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică. Veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tălcuirea lui. Mie mi se pare că răspunsul acestor haldei este unul destul de stupid. Însă acesta era modul în care împăratul era măgulit. O, împărate, să trăiești veșnic, i-au spus ei. Cu siguranță, regele care se afla situat pe tron ar fi putut să spună, dacă avea probleme de inimă, ei bine, băieți, vă înșelați, nu voi trăi veșnic. Într-una dintre aceste zile voi face un atac de cord și nu voi mai fi în preajma voastră. Se pare însă că nu așa s-au purtat discuțiile. Este important să observăm, dragi ascultători, că în acest moment, în cartea Daniel, are loc o modificare. Se trece de la limba ebraică la cea aramaică. De la versetul 4, începând al acestui capitol, și până la versetul 28 al capitolului 7, cartea este de altfel scrisă în limba aramaică. Aramaica era limba vorbită la curte de atunci, era limba diplomaților acelei vremi, era limba neamurilor, limba întregii lumi. Cam cum era franceza până de curând, iar astăzi cred că această limbă a fost înlocuită deja de engleză, care este mult mai răspândită. Semnificația acestei schimbări este importantă. De acum, am putea spune, Dumnezeu vorbește lumii, nu doar națiunii sale. Israelul fusese dus în robia babiloniană. Dumnezeu luase sceptrul din mâna descendenților lui David și îl pusese în mâinile neamurilor. Acolo va sta până în ziua în care tot el îl va lua înapoi. Când se vor întâmpla aceste lucruri, mâinile care o vor face vor purta urmele semnelor cuielor, pentru că cel care va domni va fi Domnul Iisus. Din câte o observăm aici, așadar, se vorbește parcă despre un regat mondial. Ideea conform căreia cuvântul lui Dumnezeu este redus la o anumită zeitate locală, iar Biblia nu are decât o perspectivă redusă, limitată, este complet greșită. Dacă examinăm cu atenție, descoperim că Dumnezeu se gândește la o împărăție internațională. În Psalmul 89, versetul 27, el vorbește despre legământul pe care l-a făcut cu David. Iar eu îl voi face întâiul născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Apoi, în versetele 34 și 37 ale aceluiași psalm, citim: nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea. Să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna, va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din ceruri. Toate aceste cuvinte descriu evenimente care se vor întâmpla la nivel global și nici de cum local. Din același motiv, limba folosită de Daniel este o limbă larg răspândită în acea vreme. Mesajul nu se mai adresa numai poporului evreu. Împăratul a luat iarăși cuvântul, citim în versetul 5, și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Aspră pedeapsă. Vă dați însă seama ce urmărea împăratul? Dacă am interpreta eronat acest verset, am putea spune că el chiar a uitat visul pe care l-a avut. Dar cred eu că altfel stau lucrurile. Eu cred că el își aducea foarte bine aminte ce a visat. Îi simțea importanța și refuza să divulge visul înaintea înțelepților. De ce? Pentru că el dorește o interpretare extrem de corectă acestui vis. El știa că nu este un vis ce venea din mulțimea frământărilor sale și a grijurilor sale, nu. Era un mesaj. Și el știa că cel ce poate interpreta mesajul va ști, cu siguranță, ce este cu acest mesaj. O altă traducere a Bibliei engleze din anul 1901 spune așa: cuvântul acela a plecat de la mine. Cu alte cuvinte, Nebucadnețar le spune acestor oameni: nu mă voi răzgândi cu privire la judecata pe care am emis-o. Nu vă rugați de mine să vă spun visul. Nu o să o fac. Trebuie să-mi spuneți și ce am visat dacă vreți să iau în considerare interpretarea voastră. Nebucadnețar este foarte dur față de înțelepții Babilonului, pentru că el dorea să obțină ceva de la el. Ei trebuiau să-i ofere nu doar interpretarea corectă a visului, dar înainte de aceasta trebuia să spună și care a fost visul. Dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui, spune Nebucadnețar, care, iată, poate fi și generos. Era un bărbat guvernat de sentimente și o vom observa acest lucru pe parcursul studiului nostru. El le spune acestor oameni: vă voi da o răsplată mare dacă veți reuși să-mi spuneți despre ce este vorba, pentru că lucrul acesta este extrem de important pentru mine. Dar ce răspund ei? Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor să-i visuri și îl vom tălmăci. Și-au dat repede seama înțelepții cât de periculoasă era situația în care se aflau și de aceea au încercat să-l facă pe împărat să le spună care a fost visul. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Adică, văd că v-ați prins că e vorba de o afacere și acum vreți să negociați, vreți mai mult timp. Într-o altă versiune, traducerea sună cam așa: regele a replicat: văd limpede că vreți să câștigați timp. Știți că vă așteaptă pedeapsa capitală. Este o traducere mai liberă, dar care exprimă înțelesul cuvintelor lui Nebucadnețar. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Nebucadnețar dezvăluie în acest verset lipsa lui de încredere în înțelepții de la curtea sa. Probabil îl mai dezamăgiseră și cu alte ocazii, la fel cum profeții lui Baal îl dezamăgiseră pe bătrânul Ahab. Nebucadnețar stimte și știe că de nenumărate ori înțelepții au vândut gogoși și de aceea de această dată vrea să-i testeze. Modul în care gândește el, trebuie să recunoaștem, este logic. Dacă ei pot spune care a fost visul, atunci și interpretarea va fi demnă de toată încrederea. Dar dacă nu vor putea să-i spună care a fost visul, cu siguranță orice interpretare este suspectă. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la vreun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Înțelepții fac o afirmație plină de adevăr. Niciun om de pe acest pământ n-avea cum să ghicească visul, pentru că visul era de la Dumnezeu și numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Disperați, ei imploră cruțarea vieților lor, încercând în același timp să demonstreze că cerința împăratului era absurdă. Dacă lăsăm la o parte supranaturalul, desigur, cererea lui este absurdă. Cu toate acestea, tot ei erau aceia care spuseseră că sunt în stare. Iar acum împăratul le cerea să demonstreze. Ce cere împăratul este greu, spun ei. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Iată că ceea ce spun ei n-are nicio legătură cu cerul, cu divinitatea. Afirmă chiar că zeilor nu le oferă prea multe informații. Concluzia lor este chiar că niciun zeu n-ar putea să le ofere aceste informații. Astfel se pregătește terenul, dragii mei, pentru intrarea în scena lui Daniel. Noi o să vedem data viitoare cum este folosit Daniel de Dumnezeu pentru a-și face cunoscute planurile. Până atunci însă, rămâneți pe mâini bune.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.